слухаеце радыё Свабода, у студыі Сергія Бламейка. А зараз больш падрабязна аб падзеях у Беларусі і свеце. Выступаючы на Талачыншчыне, Александр Лукашэнка выказаўся супраць непрымальных умоваў еўразвязу ў дыялогу з Менскам. Ён таксама пашкадаваў аб выхадзе Грузіі з садружнасці незалежных дзяржаваў і паведаміў, што на наступным тыдні сустрэнецца з прэзідэнтам Расіі Дмітрыем Мядзведзевым. Цяпер побач са мной у студыі мой калега Юрый Дракахруст, і ён раскажа больш падрабязна пра сённяшнія заявы Лукашэнкі.
Лукашэнка назваў выхад Грузіі з СНД памылкай грузінскага кіраўніцтва. Ён выказаў шкадаванне з прычыны гэтага рашэння і спадзяванне, што пройдзе час, зарубцуюцца раны і Грузія вернецца ў СНД. Паводле Лукашэнкі гэта фармальны выхад, бо прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі заявіў, што Грузія будзе працягваць выконваць шэраг абавязкаў па дамоўленасцях, якія былі дасягнутыя ў межах СНД. Прэзідэнт Беларусі паведаміў, што на наступным тыдні мяркуе сустрэцца з расійскім прэзідэнтам Дмітрыем Мядзведзевым у Сочы. Лукашэнка сказаў, што сустрэчу прапанаваў Мядзведзеў яшчэ падчас нядаўняга нефармальнага саміту АДКБ ў Кіргістане. «Мы абмяркуем весь комплекс пытанняў, якія не вырашаюцца», – сказаў беларускі кіраўнік. Ён выказаў пажаданне, каб дамоўленасці на вышэйшым узроўні выконваліся, а не блякаваліся на ніжэйшых паверхах улады. Тады не будзе інсінуацыі, куды пайшоў Лукашэнка, падкрэсліў кіраўнік Беларусі.
Ну вось якраз на кон гэтых інсінуацыяў, Юрый, куды пайшоў Лукашэнка. Тут ён, верагодна, меў свой дыялёг Менску з Захадам, які цяпер адбываецца. Што больш канкрэтна ён гаварыў пра гэта?
Ну, у цэлым ён ацаніў станоўчы дыялёг з Захадам, але заявіў, я цытую: «Калі нехта на Захадзе думае, што ў нас з Расіяй папсаваліся адносіны, і мы Лукашэнку падкруцім, і ён усіх злачынцаў з турам павыпускае, зламае заканадаўства, то яны памыляюцца». Я нагадаю, што нядаўна памочнік дзяржсакратара ЗША Філіп Гордан падчас візіту Менск заявіў, што Злучаныя Штаты не мяняюць свае падыходы да Беларусі і настойваюць на вызваленні палітычных зняволеных. У Талачыне Лукашэнка наконт адносінаў з Расіяй сказаў наступнае: «У нас добрыя адносіны з Расіяй, выдатныя ў нас адносіны з Расіяй. У нас ёсць праблемы, гэта так. Але хто нічога не робіць, у таго праблем няма». Ён таксама сказаў, што, ізноў цытата, «калі на Захадзе разлічваюць, што шляхам махінацыю можна адабраць уладу ў цяперашняй улады і перадаць ёй апазіцыі, то нічога не атрымаецца. Я хачу, каб еўрапейцы вялі шчыры дыялёг і не спрабавалі нас праз калена сагнуць. Мы ўсё роўна выжывем. У зямлянкі пойдзем, але суверэнітэт і нармальнае жыццё людзям забяспечым», – заявіў Александр Лукашэнка.
Дзякуй, Юрый. Пра сённяшнія заявы Александра Лукашэнкі расказваў мой калега Юрый Дракахруст. А зараз пра ўмовы знаходжання кіраўніка Беларусі на Талачыншчыне расказвае наша карэспандэнтка Браніслава Станкевіч.
Сябра партыі камуністаў беларускай і актывіст грамадзянскай кампаніі «Наш дом» Мікола Петрушэнка распавёў, што візіт Александра Лукашэнкі на Талачыншчыну быў прадказальны яшчэ за некалькі дзён. Больш учора ў райцэнтры тэрмінова клалі плітку на ходніках, а ў бліжэйшых гаспадарках з палёў загадалі прыбраць кароў. Мусіць, каб не спалохаліся, калі прэзідэнт праляціць на верталёце. Затое, як на паказ, была выстаўлена разнастайная сельскагаспадарчая тэхніка. Меркавалася, што падчас візіту менскіх і віцебскіх чыноўнікаў будзе прааналізаваны і ход уборачнай кампаніі ў так званай зоне рызыкоўнага земляробства, да якой адносяць Віцебшчыну. Каментуючы той факт, што Александр Лукашэнка наведаў мясцовы кансервавы завод, які вырабляе пераважна адзіны прадукт – таннае віно, мясцовы актывіст заўважыў:
«Это так называемый местный винзавод, который выпускает бормотуху вино. А 7 тонн вина мы выпиваем, всем районам, да. Будут просить деньги на фруктохранилище. Так вот, я на 100% уверен, что Лукашенко не скажут, что полторы недели назад на этом предприятии у бочки из-под вина утонул молодой парень. Ремонтировал эту бочку, обвязали его цепью, чем рабочих опустили, назад поднять не смогли, потому что горловина узкая».
Паводле Миколая Петрушэнкі, гэта не першы смяротны выпадак на прадпрыемстве, якое вырабляе напой пад романтычнымі назовамі «Світанак» і «Асалода», што прадаецца ў любой краме вобласці па 3000 за паўлітра. Але, звертае увагу актывіст, у районнай газеце пад рубрыкай «Кроніка здарэнняў» пра парушэнні тэхнікі бяспекі на кансервавым заводзе ніколі нічога не паведамляецца. Апрача гэтага, у раёне вельмі трывожная сітуацыя з побытавым п'янствам, кажа апазіцыянер. На ягоную думку, наўрад ці варта падтрымліваць прадпрыемства, праз якое адбываецца алкагалізацыя насельніцтва. У стане алкагольнага ап'янення здійсняецца большасць зафіксаваных злачынстваў, і міліцыя не паспявае ўтаймоўваць мясцовых п'яніц. Але сёння, каже спадар Петрушенко, усю міліцію мобілізували аховаць президента. Нават пазміняли судовыя працесы, куды міліціянты мусілі з'явіцца ў якасці сведак. Тым часам Александр Лукашенко падчас візіту ў Віцебскую вобласць гаварыў пра неабходнасць сёлета сабраць ураджай не толькі хутка, але яшчэ і якасна, і пра сацыяльна-эканамічнае развіццё Талачынскага раёну, які, дарэчы, па 9 паказніках з 13 адстае ў гэтым сэнсе ад іншых рэгіёнаў Віцебшчыны.
Про знаходжанне Александра Лукашэнкі ў Віцебскай вобласці расказвала Браніслава Станкевіч. Вы слухаеце Радыё Свабоды зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
На самым поўдні Беларусі, на беразе шырокага Дняпра, разлёгся гарадок Камарын. Калісьці гэта быў раённы цэнтр густанаселенага раёну. Калісьці адсюль можна было на цеплаходзе даехаць да Кіеву. Калісьці тутэйшыя людзі ездзілі на працу ў горад атамшчыкаў Прыпяць. А што тут творыцца сёння? Пра гэта чарговая перадача серыі «Падарожжы свабоды».
Падарожжа з метра Бартосіка ў нашым эфіры менш чым праз 25 хвілін адразу пасля выпуску навінаў. У будынку менскай пратэстанцкай суполкі «Новае жыццё» стартуе музычны маратон. Такім чынам музыканты з іншых пратэстанцкіх суполак выказваюць сваю салідарнасць з вернікамі, якія сёння паводле прысуду да канца працоўнага дня павінны аддаць ключы ад свайго храма судовым выканаўцам. Вернікі заявілі, што храм не пакінуць. Наша 26-гадзінны музычны маратон стартуе а 7 вечара ў чацвер. Такім чынам, вернікі пратэстанты выказваюць салідарнасць, як я ўжо сказаў. Нагадаю таксама слухачам, што ў 2005 годзе менскія гарадскія ўлады спачатку пазбавілі вернікаў зямельнага надзелу, а потым і будынку былога калгаснага кароўніка на ўскрайку Менску, які тыя набылі і адрамантавалі за свае грошы. У 2006 годзе на знак пратэсту вернікі новага жыцця трымалі галадоўку, якую падтрымалі іншыя суполкі. Пастары выклікалі ў адміністрацыю Александра Лукашэнкі і папрасілі спыніць галадоўку, паабяцаўшы вырашыць усе пытанні ў судзе. Суд доўжыўся 3 гады і нарэшце пастанавіў адабраць будынак у вернікаў. Каля 50 пастараў падпісаліся пад зваротам да Александра Лукашэнкі з просьбай спыніць пераслед вернікаў пратэстантаў, гаворыць юрыст царквы «Новае жыццё» Сергей Луканін.
У гэтым звароце написано, что, на жаль, ситуация в нашей стране с правами верников не вельми добрая. Пастары звертаются до президента, как до гаранта конституционной права верников, каб ён припынил тиск боку улады на евангельских христиан. Гэты зворот подписал каля 50 пастору евангельских христиан разной конфессии. Мы не будем выходить из своего будинку, бо мы верим, что ён застанется за нами.
Гаварыў юрыст «Новага жыцця» Сергей Луканін. Я яшчэ нагадаю вернік нашым слухачам, што царква «Новае жыццё» належыць да самастойнай пратэстанцкай дэнамінацыі Саюзу хрысціян поўнага Евангелля. Рэлігіязнаўцы называюць іх неопяцідзясятнікамі. У Беларусі дзейнічае каля 60 грамадаў. Пастар «Новага жыцця» Вячаслаў Ганчаренка з'яўляецца і епіскапам усяго аб'яднання.
Звонки на свободу.
Хотел по некоторым звонкам попрощаться. Але не маски, все звонки анонимные.
Убогой Белоруссии. Белорусы живут у Бога. Над всем этим убожеством стоит убогий президент.
Ваши водгуки, пытания и отказы.
На вашем радио.
По телефоне и проз СМС.
Звоните в Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Чарговы агляд вашых званкоў на свабоду ў нашым эфіры хвілін праз 15. Сёння судовая калегія Магілёўскага абласнога суду не задаволіла касацыйныя скаргі актывіста незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Арцёма Дубскага. Ён застаецца за кратамі. Зняволенага актывіста не прывезлі на працэс з бабруйскага следчага ізалятару. Яго правы бараніла адвакатка Тамара Сідаренка. Яна заклікала калегію выкарыстаць у дачыненні да свайго падабароннага амністыю і вызваліць яго з-пад варты. Расказвае Андрей Белагубаў.
Разгляд скаргі доўжыўся не болей за гадзіну. Спачатку судовая калегія выслухала пазіцыю скаржніка, яе выклала адвакатка Тамара Сідаренка.
Я считала, что реально вопрос может быть решен о назначении наказания, не связанного с лишением свободы реальным, то есть отсрочка исполнения приговора. И предложила суду подумать об амнистии, потому что, на мой взгляд, в данном случае можно было ее применить. Но, к сожалению, вот не максимально максимальные мои надежды, не минимальные, не оправдали.
Поведомила одразу после суду Тамара Сидоренко. Адвокатка передала доведку про стан здоровья активиста. У яго язва страуника. Падзеж, связанная со зняволеннем подоборонного, яна назвала здеком з яго особы. Яго то арыштовывали, то вызваляли с подварты, а потом снова судили, снова брали подварту, казала спадарыня Сидоренко. Просила яна коллегию, каб тая переглядела термин зняволення Дубского, бо дагэтуль застаюцца няўлічанымі 18 дзён яго пакарання. Дзяржаўны абвінаваўца Багамолаў заклікаў калегію пакінуць вырак Асіповіцкага раённага суду ў сіле, а скаргу Дубскага без задавальнення. Што да змянення актывісту меры пакарання, то Багамолаў заявіў, што Дубскі ўжо ухіляўся ад адбыцця пакарання і хаваўся па-за межамі Беларусі і можа паўтарыць гэта яшчэ раз. На вырак суду паплечнікі Дубскага адрэагавалі воклічам «Ганьба».
Больше мягкого присуду. Меркуем, что юридичные подставы для вызволения Артема были. Молодый фронт будет далее проводить акции солидарности с Артемом, робить все можливое, как подтримать его и ягоную семью в этом тяжким опробовании.
Заявил в свободе лидер молодого фронта Змитер Дашкевич. На поседжении судовой коллегии пришло больше за два десятки молодевых активистов. Так само могилевские политики Ругор Костусев и Александр Силков. Присутничала у зале и мать из неволенного хлопца Алена Васильевна.
Розказував Андрій Білогубов, а я нагадаю слухачам, що 7 липня Осіповицький районний суд покарав Артема Дубського годом зняволення за порушення правил відбиття покарання по справі 14. З Осіповицької спецкомендатури він з'їхав в Україну, потім оттуль вернувся. Поводлі хлопця з'їхати його вимусили провокаційні дії міліції. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз нагадаю основні теми нашої програми. У будинку Менской протестантской суполки «Новое життё» стартует музычный маратон солидарности. Сегодня до конца працовного дня верники повинны отдать ключи от своего храма судовым выконавцам. Выступающий на Талачинщине Александр Лукашенко выказался супраць непримальных умовов Евразвязу у диалогу с Менском. Судовая коллегия Могилевского областного суду не задоволила касационные скарги активиста незарегистрованной организации «Молодый фронт» Артема Дубского. И он застается за кратами. Менский мотовелозавод у критичным становище. Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обязаниями перед белорусским урадом, у винику чего завод завиноватился перед бюджетом на вялизные суммы. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу. Менский мотовелозавод у критичном становище. Австрийский инвестор не справляется с финансовыми обязаниями перед белорусским урадом, в вынику чего завод завиноватился перед бюджетом на вялизные суммы. За хроничные неплатежи обмежевана подача электроэнергии на предприемство, а больше за 1000 супрацовников переведенная на 2/3 заробку, бо занять их нема чим. Рассказывая Игорь Корней.
За апошні год на мотавела змянілася блізу дзясятка дырэктараў. Аднак тасаванне кадраў не дае практычна ніякага плёну. Чарговы кіраўнік Казімір Мароз скардзіцца. Прыцягнуты дзяржавай інвестар, аўстрыйская кампанія «Атэк Холдзінг», якой таксама належаць шклозаводы ў Ялізаве і Лідзе, фактычна кінула калектыў на самавыжыванне.
Он вообще не перечисляется. Были договоренности при покупке предприятия. Инвестор должен инвестировать столько-то, там, отдать государству. Компания «Атэк» заключала с государством договора. Какие там обязательства, какой срок гашения, до нас эта информация не доходит.
Між тым, да адміністрацыі заводу справна доходзяць рахункі на аплату карыстання энерганосьбіта. Але калі няма оборотных сродкаў, то і платіць няма чым. У выніку, як каже спадар Мароз, энергетики отключили рубильник.
Сейчас из-за этого кризиса они ж боятся потерять деньги, поэтому проблема, что у нас есть задолженность, просто не платим. Пар, газ, это мы оплачиваем, а именно вот за текущее электричество, то, что потреблено за месяц, у нас нету средств расплачиваться, поэтому я ограничиваю тут до аварийной брони.
От початку года с конвейера мотовела сошли всего 1500 мотоциклов. Велосипедов вырабляется больше, близо 2000 что месяц. При такой мини-загруженности тримать 7000 коллектив попросту не выпадает. Як каже інженер-конструктор з 50-годовим стажем праці Борис Фердман, лепші кадри сходять самі. Остатні задовольняються двома третинами заробку.
Наладчики старого обладнання – це спеціалісти височайшого класу, тому що не вчать в вищих учебних заведеннях, як робити мотоцикл. В ітогі що вийшло? Із 4,5 тисяч працюючих осталось на заводі 1700. Ушли хорошие наладчики, специалисты, начальники цехов, инженеры, которые имели решающее значение в производстве. Возродить это дело без кадров.
Колишній генеральний директор Мотовела Константин Устимчук передусім ставить під сумнів фінансову здатність інвестора. А проч того, зовсім не окресленими виглядають мети, які переслідують бізнесовці у гетим проєкті.
Тот, хто вкладає деньги в перспективу, получает результат хороший, ну, по крайней мере, нормальный завод. Это инвестор. А те, хто заводом сейчас занимается, не знаю, хто они. На заводі, по-моєму, ні одного спеціаліста не осталось, по крайней мере, технаря.
Господар Устимчук згадує, що ще на початку 90-х Мотовела лічилася одним з самих перспективних підприємств у Білорусі. Увесь світ поступово пересідав на ровери, і ринок потенційної присутності подавався безмежним. Але скористати момент ніхто так і не здолів.
Я знав, що воно розвалиться до предела.
Було 7 тисяч при мені. Я не буду гадати, скільки там осталось, але я бачив продукцію, вона нічим не відрізняється, 12 чи скільки років. Всі ці заявлення там і прочі, ну, не серйозно.
Говорив былий генеральний директор Мотовела Константин Устимчук. На думку некоторых експертів, Мотовела можуть штучно подводить до банкрутства з дальнейшей ліквідації предприємства. Вольные 27 гектаров землі у центрі городу більш привабные для інвесторів, чим перспектива відновлення стратної витворчості. Ви слухайте «Свободу» і зараз я ще про одну з наших сьогоднішніх передач.
Двухмоўе – папераменнае карыстанне дзвюма мовамі. Адным з абгрунтавання ўвядзення двухмоўя стаў міт, што беларусы свядома адмовіліся ад роднай мовы і ўжо даўно самі выбралі для кантактавання расейскую мову.
«Жыццё і смерць мітаў» у цыкле праграмы Вячаслава Ракіцкага «Беларуская Атлантыда».
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры хвілін праз 25. Жыхары горадні на сходзе ў гарвыканкаме выказалі нязгоду з месцам будаўніцтва смеццеперапрацоўчага заводу, які можа сапсаваць экалогію ў раёне Августоўскага каналу, паведамляе Сергей Астраўцоў.
Калі я прыйшоў у залю паседжання ў гарвыканкаму на абмеркаванне праекту, у мяне спыталі, вы ад якой арганізацыі. Я зазірнуў у спіс. Насупраць прозвішчаў былі пазначаны нумары жэсаў і назвы ветэранскіх арганізацый. Улады самі забяспечылі масавасць мерапрыемства. Як патлумачыў першы намеснік старшыні гарвыканкаму Александр Цыбульнікаў, гэта патрабаванне сусветнага банку, які хоча ведаць настроі насельніцтва. Грамадскае абмеркаванне павінна было адбыцца яшчэ ў першай палове ліпеня, але тады ўлады выявілі сваю незацікаўленасць у раджанні з народам. Прыйшлі толькі некалькі чалавек. Гэтым разам нават сярод пасланцоў жэсаў і ветэранскіх арганізацый знайшліся крытычна настроеныя людзі.
Уважаць надо нас. Мы прыйшлі з Савета ветэранаў, я прадстаўляю жэс-11. Во-первых, вы не сказалі, чэ я конкретно, кем он апробіраў. Апробіраў, хто прайшоў экспертызу. Почему вы карту не повесили, ту, которую указали бы два места?
Між іншым, я паглядзеў дома мапу. Пляцоўка рагачы выселкі, дзе хочуць пабудаваць смецевы завод, знаходзіцца з захаду ад горадні, прыблізна за 2 кіламетры ад польскай мяжы. Раней гэта сапраўды была экалагічна чыстая зона.
Роза-Петро у нас на Гродзенщине северо-запад і запад. Вы Барановичи, что вы будете, это что будет то, что в Стиге есть птицефабрика? Если не были, побудьте. Вы же собрали нас зачем? С нами советоваться или просто так? Мы уже решили и уходите, ребята. Не мы не за этим пришли.
Город Скідаль знаходзіцца з усходу ад горадні, там пастаянны смурод у паветры. Дагэтуль абмяркоўваліся дзве пляцоўкі для будоўлі смецевага заводу. Другая – на ўсходній ускраіне горадні ў раёне хімічнага гіганту «Азот». Але на мінулым тыдні ўлады спыніліся канчаткова на пляцоўцы каля польскай межы, дзе ў былым кар'еры некалькі гадоў назад зрабілі палігон для смецця. Жыхары гарадскога району Фоліш хочуць збіраць подпісы супраць будаўніцтва. І вось чаму.
Я представляю общественность микрорайона Фоліш. Но это единственный район остался чистый, который находится в нашем городе. 13 километров от города озеро Юбилейное, Аркутовский канал. Я жена военнослужащего, с мужем побывала за границей. 5 лет я была в Германии, я знаю, если бы мы были немцы, да, у нас бы был порядок, да, мы построили бы хороший завод, да, там бы мы прекрасно все разбирали, мы все раскладывали бы, все по порядку. К сожалению, это наша беда, мы не умеем это делать. И у нас будет, к сожалению, очередной недострой и бордель.
Говорила одна судельница сегодняшнего схода у городинским гарвыканкаме, где обмерковывалась ситуация вокруг будовництва сметтеперепрацовчого завода в районе Августовского каналу. У Беларуси перетворчасть творчесть наставников. Молодые специалисты, которые сёлета скончили педагогичные ВНУ, вымушены сами шукать место працы. После переходу на 11-годку не хапая в учебных один для сталых педагогов. С протягом темы Инна Студзинская.
Намесница министра адукации Татьяна Ковалева поведомила, что сёлета цалком укомплектованная наставниками нават сельские школы у Чернобыльской зоне.
17 августа около 7 тысяч молодых специалистов приступает к работе. Ни в прошлом году, ни в этом году сокращение кадров по причине изменения учебных планов мы не ожидаем. В прошлом году было сокращено 0,9% педагогов. Скорее связан с тем, что ежегодно в последние 6-7 лет мы закрываем от 60 до 80 малокомплектных учреждений образования.
До речи, сёлета 97 школ будет закрыто, поведомила начальник управления развития материально-техничной базы Министерства адукации Лидия Зайцева.
Закрыто у нас 97 школ. Начальных 21, базовых 54, 7 средних.
Але без працы наставники застаются не только с причины закрытия малокомплектных школ. У связи с переходом на 11-годку учебные планы значно спростили. Некоторые предметы наогул скасовали, скоротили колькость годинов по шмат яких дисциплінах. Няма тепер і профільних клясов, розповідає спадарня Ірина. Столічная школа, у якої яна працює наставницей, раней була з економічним ухилом, а тепер стала звичайной школой.
Пені убрали, учитель, все, не нужен. МХК убрали, ЧОК убрали, фізкультуру час убрали, по математике, по английскому тоже. Очень много учителей сокращается. У нас в школе только 20 человек.
Ще одна наставниця спадарня Светлана працювала раней у школе з этнографічным ухілам, які так само скасавалі. Яна сцверджае, што з формулёўкай па скарачэнні афіцыйна нікога не звальняюць.
У сенніцы працавала моя аднакурсніца, я была болей чым ставка, і пасля гэтай рэформы, так сказаць, у яе засталось толькі 9 гадзін. Хаця абавязкова павінны даць 18 гадзін. Скарачаць? Ні, ніякага права яна не маюць скарачаць. Ні, ні, афіцыйна, ніякім разі, всім даем гадзіны, всім даем работу. Але у свой же час параллельно ставить такие умовы, что ты просто сам звольняешься.
Наставница с подарения Ирина рассказала про ситуацию у своей школе.
У нас учитель пения в суд подала на директора. Она хотела, чтобы ее по сокращению уволили. Ему не разрешили так сделать. По какой-то другой уволили статье. Это не он сам увольняет. Это же согласовано и с управлением образования. Везде говорят, никого не уволили, никто не пострадал. Ну вот в нашей-то школе несколько человек уволили. Причем уволили не по сокращению. Считается, сами вроде как бы ушли.
Вось і вымушаныя настаўнікі звальняцца па ўласным жаданні з іншых прычынаў, каб не сапсаваць статыстыку Міністэрства адукацыі. Тым часам пачынаюцца праблемы з працаўладкаваннем сёлетніх маладых спецыялістаў. Як паведаміла намесніца міністра адукацыі Тацяна Кавалёва, на гэтым тыдні іх прыходзіць у школы каля 7 тысяч.
Расказвала Іна Студзінская. А зараз на чарзе званкі на свабоду. Сегодняшний выпуск вяде Галина Бакунчик.
Будаўніцтва ў Беларусі атамнай электрастанцыі – адна з тэмаў абмеркавання слухачоў свабоды.
Почув про побудову станции атомной. И будут все будувать, конечно, россияне. Дороженьки мои, палива своего у нас нема. Где мы его будем брать, откуль завозить? И кто нам, як ее побудует? Это может быть страшней Чернобыля, дорогие мои. Хай Европа думает, коли сантехнику не могут отремонтовать полгода, про какую станцию мы еще атомную можем думать? Цивилизация тогда добра, коли культурно на узровне воспитания. А он воспитание и культуру обрезал всю, как можно. Спустил ее на тормозы первых пятигодок.
Аварія на Саяно-Шушенській ГЕС у Росії, яка сталася причиною гибелі людей, тема наступного телефонування.
Судьба Саяно-Шушенской ГЕС – это судьба России. Не зря говорят, что посеешь, то и пожнешь. Слишком много Путин, а за последний год в тандеме с Медведевым посеяли зла, за которые будет страдать мирное население.
Далее выказывание на тему становища белорусской мовы у Беларуси.
Хочу сказать по поводу того, что обвиняют нас, белорусов, что мы не знаем своей белорусской мовы. Поймите одну простую вещь, это не наша вина. Мы просто русский язык с детства лучше знаем, потому что никогда не было престижно при совковой психологии говорить на своей родной мове и считаться ты неграмотным и отсталым. И теперь нам стыдно, что мы не знаем. Но это плоды совковой психологии менталитета советского, который нам вбивали. Тина.
19 жнівня «Свобода» провела опытание, чем памятна эта дата. Для меня особисто эта дата трагичная. Менавіта 19 жнівня 1945 года у далекой Маньчжурии у войне с Японией загинул мой тата. Ему было 50 годов. Дякую за увагу, Илья Копыл.
Мое такое мнение, если бы по нашему государственному телевидению давали хоть 2 часа времени в сутки независимым журналистам, то не было такого бардака, когда десятки лет это предприятие работает на склад, никакой реализации, деньги выбрасываются на ветер. И что об этом говорить? Государственные журналисты только показывают хорошее, а плохого ничего не способны показать. Нас все время дурят, а толку никакого. А потом схватывается и пошло, и поехало, виноваты стрелочники, а не руководители государства.
Передачу звонки на